vairāku gadu garumā personas, apvienojoties organizētā grupā ar noteiktu lomu sadali, izveidoja palīdzības centrus atkarīgajiem cilvēkiem vairākās Latvijas vietās. Potenciālie upuri, atkarīgi cilvēki tika uzrunāti uz ielām, tika meklēti caur draudzes locekļiem. Daži tur nonāca arī pēc savu tuvinieku ieteikuma. Krimināla procesā izmeklētājiem izdevās iegūt apliecinājumu, ka cilvēkiem bija jāstrādā 6 dienas nedēļā un katra darba diena ilga no 9 līdz 10 stundām. Un šādi nosacījumi tika pamatoti ar darba terapiju. Izmeklētāji pašlaik izsaka pieņēmumu, ka organizēto grupu vadīja tas līderis, Krievijas federācijas valsts piederīgais. Kratīšanās tika atsavināti vairāk nekā 140 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Ir izņemtas 3 apvidus automašīnas. Policijas operācijas laikā centros mēs konstatējam 105 iemītnieku klātbūtni, un katram no iemītniekam policijas darbinieki sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izskaidroja un piedāvāja iespēju saņemt valsts nodrošinātu palīdzību.